Hobby magazín Zvířátka kolem nás.
Zimní počasí i přes den s teplotami pod bodem mrazu vyžaduje intenzivnější péči o naše hospodářská zvířata. Nejčastěji chováme králíky a drůbež. Jak je zabezpečit před zimou, jsem se zeptala chovatele Romana Langa, odborníka v oblasti krmiv pro zvířata. A začali jsme u slepic, tím, jak je udržet v teple a v suchu.
Ono to teplo zase tolika nejde. Mám zkušenost, že ty slepice se dají chovat de facto, někteří chovatelé to chovají v králíkárně, tam jde o to, aby to zvíře nenamrzlo a ta vlhkost je pro něj horší. Takže největší problém nastává, když to zvíře jde z teplýho kurníku ven do výběhu, takže spíš je otázka řešit tu vlhkost. Nepřidávat třeba tam tu vodu, jo? Jako přitápění dělá se to, ale většinou ne. Já si myslím, že topit není třeba. Spíš opravdu se věnovat tomu, aby to zvíře nenavrhlo, když jde ven.
A radíte tedy i ve dnech, kdy se teploty drží pod nulou, pouštět slepice?
Tak většinou se čeká na to, že až se rozední a dejme tomu, když ta teplota se zvýší, tak ty zvířata pustit, ale oni dost často sami buď jdou ven do toho výběhu nebo nejdou. Takže spíš je otázka to sledovat a to krmivo jim dát. Mám spíš zkušenost s tím, že dost často chovatelé to nechávají, že krmí tak, jak jsou zvyklí, někde pod stromem, dejme tomu, ale to zvíře tam nedojde, když je sníh. Takže spíš by to chtělo dát do toho kurníku teda to krmení, protože to zvíře se musí opravdu nějak zasytit a nejenom zasytit, ono se musí zabavit, protože ty slepice, jakýkoliv zvíře se nesmí nudit v těch chovech. My vlastně uměle jim snižujeme prostor, tak musíme zajistit, aby se nenudili a tím pádem nedocházelo ke kanibalismu, což tam dost často se stává. Takže to si myslím, že je tam mnohem důležitější.
Budeme upravovat krmivo a třeba četnost krmení?
Většinou se na tu zimu opravdu přidává nějakou formou energie do těch směsí, anebo se přidává koncentrovanější krmení. Teď asi všichni krmí nějakou komerční směs, a nebo si to doma různě přidávají třeba kukuřici, jo, prostě něco, co nese energii, slunečnice nese energii. Já si myslím, že bych krmil pořád stejně, spíš bych sledoval tu kondici těch zvířat.
Jak máme slepice chránit před omrzlinami?
Nevystavovat je průvanu, to je základ. Spíš ty omrzliny se týkají hřebenů u těch kohoutů, ale to se týká většinou lehkých plemen slepic. Sám chovám vlašky koroptví, takže když by měl být problém, tak je možný namazat to nějakou mastí, dejme tomu, nebo olejem ten hřebínek, ale myslím si, že to není tak enormní. To by byly mrazy, kdyby byly těm minus 20.
Laloky někdy namrzají, jak slepice pijí, že je namočí a potom jim namrzne lalok.
To je právě otázka toho výběru té napáčky, kam tu vodu dát a jak to zvíře ohlídat. Je to otázka toho citu toho chovatele, jestli ty zvířata sleduje a oni mu sami ukazují, co vlastně potřebují.
A k té napáječce mohli byste to rozvést trošku?
Tak u těch napáječek teď je tady nový trend, že dost často se objevují napáječky, které jsou vyhřívané. Já si myslím, že to je plus. Nejde to u všech zvířat, je otázka, jak ten chov je velký, ale třeba máme doma papoušky, takže tam jim to máme, zároveň máme živěno plemeno slepic, takže tam je možný, že ta voda se dá temperovat, nezamrzá. To si myslím, že je strašně důležitý, ale většina chovatelů to řeší tím, že vlastně tu vodu tam dá teplou, vyměňuje nádoby, aby prostě to zvíře mělo možnost se napít teď v té zimě v těch mrazech.
Někdo říká zakysané mléko přidávat v zimě. Co vy na to?
No tak když to mléko nezmrzne, tak to asi problém nebude. Určitě dřív se takovýhle věci používaly, ale na druhou stranu, když si dneska vezmete, každý kouká, aby to dělal ekonomicky, aby to byly peníze, protože teď třeba i krmiva šly nahoru, zdražila se obilí, zdražila se soja, takže to všechno se promítne, tak každý kouká, když už ty peníze do toho dá, tak aby mu to něco přineslo. Já si furt osobně myslím, že klasická ta směs, když se přisype, tak ten efekt je tam rychlejší. I ty, co krmí celý rok pšenici nebo nějaký zbytky, tak teď přes zimu rozhodně to stojí do toho ty peníze dát a máte vlastní vajíčka.
Měli bychom třeba slepicím uměle nastavovat den, svítit v kurníku?
Je to doporučované, že se prodlouží ten den a tím se upraví ta snáška, ale na druhou stranu je spousta chovatelů, kteří tohle nedělají, protože ne každý má tu možnost ten den prodloužit, ale já si myslím, že tam je strategická ta výživa. Prostě tam je nedostatek těch bílkovin, ta slepice si míň nahledá, protože ona, vemte si, jak to vypadá dneska, že jo, ta slepice nemá šanci někde běhat po zahradě něco schánět, i kdyby chtěla. Tam leží sníh. Tam je problém toho, že když ta slepice spadne z té snášky, tak těžko se na ní zase zpátky dostane. Takže my vlastně potřebujeme to zvíře, když začne nést, udržet ho na nějaké užitkovosti, aby pořád neslo a mělo slušný příjem koncentrovaného krmení.
Jsou plemena slepic, která jsou na zimu choulostivější než jiná?
Určitě, tak jsou to lehká plemena slepic na způsob blašky, minorky, to, co je o to odvozený. Na druhou stranu, i my tady máme vlastní plemena slepic, který jsou odolný nebo jsou spíš přizpůsobeny našim podmínkám, takže pochopitelně ty zvířata to líp snáší, ale nejméně polovina slepic jsou komerční hybridy, které jsou připravený na ten chov tak, jak jsou, takže de facto to snáší všichni stejně. Tam je otázka spíš jenom toho chovatele, aby to sledoval.
Zatím jsme probrali slepice, pokud se jedná o další drůbež, kachny, husy, krůty, dejme tomu. Je třeba něco ve vztahu k zimě, co by se mělo zdůraznit, na co upozornit u nich?
Já si myslím, že ne. Tam je spíš otázka toho, že my už v tomhle období se musíme bavit, že ty zvířata se budou připravovat na snášku, kachny, husy. A tam je kratší období, než to máme u slepic. A tam, když uděláme nějakou chybu, tak se nám to vrátí, takže nám nemusí být ta sezona. Takže my je nemůžeme krmit, aby nám ty zvířata stučněly, ale spíše udržovat v kondici. Takže zase je to o tom citu toho chovatele, sledovat ty zvířata a udržet je v nějaké rozumné optimální kondici.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
Opustíme drůbež a zaměříme se na králíky. Co všechno v mrazivém počasí potřebují králíci?
V králíkárně nesmí být průvan, ideálně pochopitelně nastlat slamou a potom řešit vodu. Takže jde o to, aby to zvíře se napilo, ale nebylo tam moc vlhko. Já si myslím, že je dobrý je pravidelně čistit ty koce, i když je ta zima a někdo by měl chuť vlastně to oddálit, tak ne, je dobrý vykydat. A zase dobře krmit, sledovat kondici a podle toho krmit, takže kvalitní seno a potom nějaká směs, nebo vlastně v tuhle dobu některý chovatelé třeba krmí jenom ječmen, jo, takže si myslím, že takhle by to šlo.
Pozor na zeleninu, ta by mohla přemrznout.
Zelenina je výborná, ale pochopitelně dávat tu dávku jenom tak, aby to zvíře to, pokud možno, když jsme tam, aby to skonzumovalo, máme jistotu, že to tam nezmrzne a druhý den to tam nebude, protože pochopitelně zmrzlá zelenina by tam mohla způsobit nějaký střevní katary a to nikdo nechceme.
Pro králíky jsou dobré větvičky?
Určitě.
Proč?
Ten králík potřebuje nějaký přirozený ohrys. Zase se bavíme o tom, že to zvíře se nudí a my ho potřebujeme zabavit. Tak já si myslím, že ideální kombinace je, když potom se provádí řez ovocných stromů doma, tak vlastně většinu těch větviček můžeme těm králíkům předložit, můžeme si je tam i nechat a ty králíci to ocení.
Je nějaký strom, který by třeba mohl králíkům uškodit?
Nikdy jsem to moc nesledoval, ale třeba tis neodhadnu, jo, některé tyhle ty jedovatý stromy, tak asi na druhou stranu si myslím, že nikoho nenapadne ty věci používat. Takže říkám, jsou to věci, které máme vedle sebe. Ideálně jsou ty ovocní. Potom z jehličnanu, teďkom v zimě, tak si myslím, jaká borovice, ty zvířata mají neskutečně rádi.
Králíkům někdo přidává v zimě špetku soli do vody, aby nezamrzala. Jak vy to vidíte?
Jestli je to zkušenost toho chovatele, tak proč ne? Je to zvyk, spousta věcí se dědí, to, co dělal náš dědeček, tak to děláme stejně. A říkám, já osobně radši vyměňuji misky, aby jim dal čerstvou vodu. Je to pro ty zvířata důležitý. Je to pracnější, ale já myslím, že se to vyplatí.
Takže ráno večer vyměnit misku.
Ráno večer vyměnit misku, anebo prostě nalejt vodu, počkat, to zvíře to vypije. Je to otázka toho citu. Já chápu, že když lidi chodí do práce, nemají tolika času, takže ráno večer dát vodu, aby to zvíře se napilo.
Teplo od žárovky a králík, ano nebo ne?
Ne, to je zbytečný, není třeba.
A kabely možná nebezpečné.
Kabely nebezpečné tady ne. Na druhou stranu některý chovatelé mají zařízení vlastně v bývalých chlívech nebo někde, kde to je, takže tam ta voda nezamrzá. Takže taky to řeší touhle formou dát toho králíka někam jinam.
Hobby magazín, vše o bylinkách.
Jak si vypěstovat vlastní avokádo, se dnes dozvíme od bylinkářky a farmářky Štěpánky Janoutové. To se opravdu tedy dočkáme vlastních plodů avokáda.
Když budeme mít trpělivost, dostatek času a místa na něj, tak bychom se i mohli dočkat plodů. Avokádo, když si vlastně koupíme, sníme ten obal a ty semena obrovské, co tam jsou, tak zbavíme slupky a samotné to semeno co nejrychleji zasadíme. Aby jsme se brzo dočkali toho, že to avokádo vyklíčí, tak je vhodné střídat teploty přes noc 15 stupních a na den ho dát do 25 stupňů. Pokud nemáme možnost střídání teplot, takhle by nám vyklíčilo za měsíc, tak ho necháme při těch 22 stupních zhruba, ale musíme počítat s tím, že ta doba se prodlouží třeba o měsíc toho klíčení. A je dobré mít dvě rostliny toho avokáda, protože když už nám doroste do toho stáří, kdy začíná kvíst, ty květy vykvetou a dozrají v ní nejdříve samičí pohlavní orgány, zavře se ten květ a až druhý den se znova rozvíje a dozrajou samčí pohlavní orgány, takže oni vlastně se nedokážou sami opilit. Proto je vhodné mít dvě rostliny a avokádo takhle si opilit vlastně sami.
Jak se máme o ty rostlinky starat, aby právě časem tedy jsme se dočkali rozkvetení a plodů?
Avokádo, pokud máme možnost letnění, tak ho dáme přes léto na nějaké polostinné místo nebo stinné místo klidně ven a na zimu ho teda uklízíme do domu. Kolem teplot 15-18 stupňů dobře prospívá, omezíme zálivku a ono v březnu začíná potom kvíst. V přírodě ono pochází z Latinské Ameriky, tam ty stromy dorůstají klidně 10 metrů a z jedné rostliny dokáží sklidit až 120 plodů za rok. A jsou různé druhy avokád, jsou velikosti od 100 gramů až po 1 kilogram. Má krásné české jméno Hruškovec Přelahodný. To se mi strašně líbilo.
Hruškovec Přelahodný nám pochopitelně chutná, ale on nás také léčí.
Pokud se nedočkáme plodů, nemusíme být úplně smutní, protože jsou léčivé i listy. Můžeme si je nechat zaschnout nebo nasušit a používat je zhruba jako bobkový list, jako koření. Používají je v Mexiku do různých dlouho vařících se vývarů nebo do různých čatných nebo do marmelád. A můžeme si z něj udělat i čaj, když máme třeba problémy se zažíváním při vleklých průjmech. Dokonce je vhodný i při neproduktivních kašlích, třeba při astmatu. Potom snižuje vysoký krevní tlak, pomáhá s cholesterolem a při revmatismu. Zdravotní benefit má i plod avokáda. Například zlepšuje projevy chorob kůže, snižuje vyšší krevní tlak, podporuje funkci srdce, ledvin i jater.
Na to kůži avokádo užíváme vnitřně nebo i vně?
To avokádo je myšleno, že ho užíváme vnitřně.
Vedle nás lidí, komu ještě zachutná avokádo, teď se ptám na škůdce, kteří by mohli naše avokádo ohrozit.
Myslím, že taková molice, nechám se překvapit, čím překvapí. A pokud teda se dočkáme plodů, tak ty plody obsahují teda velké množství tuku. A nemusíme se bát, používá se i při dietách, protože tento tuk je rostlinný a je velmi výživný a zdravý a bílkovinu obsahuje avokádo. Je tam hodně vitaminů C-čko, B-čko, K-čko a i minerály. Jsou tam draslík, měď a hořčík. Musíme si akorát pozor, aby nám nejedli avokádo domácí mazlíčci, protože je zde látka, která se jmenuje persín a ta je prudce toxická pro papoušky, kočky i psy. Pro člověka ne, protože víme, že pro psy je třeba toxická i čokoláda anebo hroznové víno, tak tohle je něco podobného.
A pro sebe, jak si můžeme například avokádo připravit?
Z avokáda si můžeme dělat různé pomazánky. Je velice známá mexická pomazánka guacamole, kdy se vlastně rozetře ten vnitřek toho avokáda. Dochutí se různě citronem, solí, pepřem a můžeme z něj dělat i různé dipy. Doplně třeba nějaký tvarohový sýr a je to velká dobrota.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Na masopustní setkání s autorkou květinových kuchařek Janou Vlkovou jsem se těšila, protože maso, pust a jedlé květiny, no uznejte, to jde skvěle dohromady.
No jasně, nebojte se.
A to jako vážně, já to myslela trošku jako ironii.
Ne, ten únor to byl historický měsíc, kdy se lidi snažili ještě se prostě naposledy vykrmit ze zásob, které měli a jak víme, tak únor je měsíc smažených jídel a ještě k tomu sladkých jídel.
Proč se smažilo tolik v únoru?
Lidé měli v zimě čas lisovat ze semen olej a ten olej vlastně je komodita, která je choulostivá, aby ten olej nežlu tak ho radši vysmažili do koblih a podobných jídel, prostě ho potřebovali zpracovat, proto se v únoru smažilo.
Takže v tom oleji jsou ty rostliny související s masopustem?
Ne, já jenom aromatizuji ta masopustní jídla těmi sušenými rostlinami, protože to musí být sušené rostliny, protože v únoru ještě nic moc neroste.
A to je pravda, že sušené rostliny se hodí jak k masu, tak k bezmasým jídlům, které jste pro nás připravila dnes.
Můj zahradní favorit, jestli ho mohu zmínit, ne každý ho má na zahradě, je pelíněk pontický. Je to jeden z pelínků, který má nízkou hořkost a zajímavou aromatičnost a u nás se pěstuje velmi snadno, tedy já ho musím na té zahradě každoročně ukázňovat, protože se opravdu dobře rozrůstá, takže to je prostě jeden pelíněk, který já ráda používám k vyvážení té tučnosti, protože on má i pozitivní účinky na trávení. V Čechách se často taky pěstuje pelíněk zvaný dřevec, pelíněk brotan, který voní jako Coca-Cola. Tomu se říká pelíněk Coca-Cola, tak ten se dá taky použít.
Na Janě Vlkové je vidět, že opravdu žije těmi rostlinami, protože víte, na co já jsem se ptala, který recept, které jídlo jste nám pro nás připravila. A vy jste to pochopila tak, že se ptám na ty rostliny, které jste připravila. Tak teď k tomu jídlu.
Já jsem připravila recept na Boží milosti, protože to se mi zdá, že je kuchařsky takový nejmilostivější recept, protože je to strašně rychle hotové a ten výsledek je vynikající s ohledem na to, kolik do toho člověk investuje energie.
Které suroviny budeme potřebovat?
30 deka hladké mouky, lžičku prášku do pečiva, trošku soli, špetičku, trošku moučkového cukru, jednu lžíci řekněme. Můžeme přidat strouhanou citronovou kůru, potřebujeme 4 deka, 40 gramů rozpuštěného másla, 4 žíce mléka, můžeme přidat rum a 1 až 2 žloutky podle toho, jak máme velké vajíčko.
Ještě nám to prosím zopakujte, můžete klidně i pomaleji.
30 deka hladké mouky, 1 lžička prášku do pečiva, špetka soli, 1 polévková lžíce moučkového cukru, trochu strouhané citronové kůry, 4 deka rozpuštěného másla, 4 lžíce mléka, lžíce až 2 rumu, 1 až 2 žloutky podle velikosti vejce.
A jak se Boží milosti dělají, jak budeme postupovat?
Mouku si vysypete na vál, všechny ty suroviny dáte do toho, zpracujete rychle hladké těsto, můžete ho nechat odpočinout, pak se to nakrájí rádlíčkem na nějaké tvary, typicky se dělají takové čtverečky, které se uprostřed naříznou a potom se to hází do horkého oleje, můžete použít i sádlo, rychle se to peče, osuší se to na papírovém ubrousku a pak se to obaluje v moučkovém cukru, do kterého právě přidávám ty byliny.
No, já si zrovna říkám, že asi ne každý bude mít peleněk. Jsou některé další, které je možné použít?
Moje favorité pro tento recept z rostlin rostoucích v českých luzích a hájích je mařinka a komunice, které obsahují kumarín, který má takovou krásnou luční vůni. Potom tužebník jilmový, o kterém jsme tady už mluvili, ten má zcela specifické aroma. A myslím si, že tento recept by velmi dobře vycházel i s drcenými sušenými květy černého bezu.
Hobby magazín, ptáte se, odpovídáme.
Je vůbec možné a správné získat značku Biomet, když včely mají dolet i několik kilometrů? To je jeden z dotazů, který jste nám poslali v reakci na seriál informací a rad pro začínající včelaře. Michala Černého, jednatele Českého svazu včelařů v Merklíně, jsem se nejdřív zeptala, jak daleko od úlu vlastně včela doletí.
Podle toho, jak velký má hlad, kde má tu pastvu. Obecně se má za to, že zvládne třeba i 8 až 10 kilometrů.
Jak potom může být nějaký med bio?
Já bych řekl, že med jako taková látka nemůže být jiný než bio. Ovšem, ta známka bio je udávaná podle té oblasti, kde ten včelář včelaří. Takže musí se brát v úvahu, kde ta včelstva stojí. Ten, kdo uděluje tuhle známku, tak to posuzuje hlavně podle toho, kde mají včelstva to své stanoviště. A potom tady máme různé laboratorní vyšetření.
Které stanoviště například by to tedy mělo být?
Když teda budeme chtít mít bioznámku, tak bych zvolil nejspíš stanoviště pro včelstva v nějaké chráněné krajinné oblasti, kde ta včela opravdu nemá šanci doletět na obdělávanou půdu, kde se používají ty postřiky. A nebo, když už zemědělská půda obdělávaná, tak zemědělcem, který deklaruje, že tyto postřiky nepoužívá. Potom ano, potom máme šanci získat značku bio. Umístěním včelstev a rozborem těch medů.
Hobby magazín. Zveme vás.
Valentýnským během můžete přispět zvířatům v plzeňské zoologické zahradě. Akci organizuje spolek Rozběháme Česko. Registrovat se lze na mytěporazíme.cz. Část startovného dostane právě plzeňská zoo. Každý si může zvolit libovolný příspěvek na její činnost. Zvířata potřebují krmivo, podestýlku, veterinární a lidskou péči. A to všechno stojí peníze. Každý krok se počítá a všem účastníkům patří velké poděkování.
Hobby magazín. Houbařské okénko.
V houbařském okénku se v souvislosti s houbařením a houbami často zmiňujeme o podhoubí, ale už hodně dlouho jsme nemluvili přímo o podhoubí. Dnes to s mykologem Zdeňkem Hájkem napravíme a podhoubí věnujeme celé houbařské okénko. Nejdřív nám připomeňte, co to vlastně je to podhoubí.
Podhoubí bychom mohli přirovnat, když vezmeme jiné rostliny, ke stromu, jako podobně na stromech rostou jablka, hrušky a další ovoce, tak z podhoubí rostou plody v uvozovkách, které jsou analogické těm jablkům nebo hruškám a ty vytrháváme ze země. Takže rozdíl je ten, že stromy vidíme a podhoubí je ukryto buď v zemi, nebo může být pod kůrou stromů, nebo v kuklách motýlů různých a tak podobně.
Jak podhoubí vypadá, když je podzemí, neumíme si ho mnohdy představit?
U podhoubí rozeznáváme tři druhy. Nejčastější jsou to takové nitkovité útvary, většinou bílé, ale můžou být i trošku zbarvené, třeba do růžova, do červena, do žluta. Ty jsou nejčastější u hřibovitých, lupinatých hub. Pak rozeznáváme podhoubí, které může být spleteno z vláken do takových širokých provazců, a nebo takové ploché útvary, je to hlavně u škodlivé houby, která nám škodí třevomorka, tak tam to podhoubí tvoří takové široké blanité útvary.
A do jaké velikosti nebo šíře se podhoubí může časem rozrůst?
Podhoubí vznikne nejdříve na místě, kam zapadl výtrus, který případně dobré vlhkosti, dobrých dalších podmínek může vyklíčit. Musí se samozřejmě spojit s opačně laděným výtrusem a tam to všechno začíná. Postupně se to rozrůstá od středu ven, směrem ven, jakoby z kružnice, a tvoří to buď kruhy nebo takové ovály, podle jaké jsou podmínky výživné v té půdě.
Jak rychle se podhoubí šíří a jak dlouho vůbec přežívá?
Vědecké výzkumy udávají například 37 cm u špiček, někde je to víc, záleží to na druhu houby, ale jsou to všechno takové sporadické výzkumy. My bychom mohli si udělat takový samostatný výzkum s tím, když chodíme stále na stejná místa a vidíme tam nějaký ten takzvaný lidově čarokruh, tak si tam udělat značky na obvodu, kde to podhoubí je. A když tam přijdeme za půl roku, za rok a ty houby se rozrostou dále, tak si uděláme další značku. No a tím pádem máme zjištěno, jak to rychle roste.
A to stáří bývá jaké?
Stáří podhoubí může být podobně jako u velmi starých stromů až několik set let. Je to úctyhodný věk, ale je tomu tak. Musíme si uvědomit ovšem, že to podhoubí se nerozrůstá pravidelně, v některých letech například zaschne, jakoby spí, ale když nastanou příznivé podmínky, tak roste dál.
A to platí pro podhoubí, ať už roste kdekoliv, v lese, na louce, u nás na zahradě?
Ano, tak podhoubí můžeme sledovat na loukách, v případě hlavně špiček, trávních, bedel, žampionů. A v lese kolikrát vidíme čarokruhy strmělek, penízovek, helmovek a podobně.
Podhoubí hub nám přiblížil Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň.